Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov vodiacich psov. Číslo 3. Rok 2017. Ročník 24. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Jarmila Virágová, Jana Krištofová, Michal Sihelský, Eva Kaletová a Iveta Zbranková. Obsah. Slová na úvod. Legislatíva. Niečo o psoch. Zmysly psa. Psie celebrity. Sústredenie 2017. Slová na úvod. Milé poslucháčky, milí poslucháči. Po horúcich letných dňoch sa k nám so svojím chladným počasím opäť pomaly vkradla jeseň. Pre niektorých z vás je práve jeseň to najočarujúcejšie obdobie v roku. Je plná farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Ulice sú plné opadaného lístia, štebotavé lastovičky odlietajú do teplých krajín a ostatné zvieratká si usilovne znášajú do svojich brlohov zásoby potravy, ktoré im pomôžu prečkať mrazivú zimu. Jeseň je všeslovanský názov, ktorý má pôvod v gótskom slove asans, takisto ženského rodu, a pomenúval sa ním čas zberu úrody a žatvy. Tradične bola jeseň obdobím zberu úrody, hodov a jarmokov. Úroda sa zvážala z polí do sýpok. Hody boli obdobím, kedy sa završoval hospodársky rok. Konali sa v nedeľu, keď sa ľudia schádzali na oslavy patróna, ktorému bol zasvetený miestny kostol. Ďalším sviatkom na konci jesene je Sviatok všetkých svätých, ktorý je dodnes zachovanou tradíciou ako pamiatka na zosnulých. Na hroboch sa zapaľujú sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch už patria k novším tradíciám. Jeseň je veľmi zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou a vplýva aj na ľudí. Dní sa nápadne skracujú, počasie zvykne byť nepríjemne sichravé. Niektorí z nás preto počas jesene upadáme do depresie alebo leňošenia pod teplou dekou. Zdlhavé večery nám však umožňujú venovať sa viac svojim domácim záľubám, rodine, čítaniu kníh alebo kulinárskemu umeniu. Verím, že si určite nájdete čas aj na vypočutie si nášho spoločného magazínu. Milí priatelia, uvarte si chutný horúci čaj, urobte si dokonalé pohodlie a započúvajte sa. Pripravili sme pre vás špeciálne vydanie magazínu Vodiaci pes, ktorý je tentokrát naplnený samými pre nás tak dôležitými informáciami a zaujímavosťami. Andrea Kujovičová. Legislatíva. Milí poslucháči, ústrednou témou tohto vydania magazínu je legislatíva týkajúca sa vodiacich psov, a keďže je táto jasne definovaná, načrela by som trochu hlbšie do tohto súdka a dodala stručný výklad. Rada by som hneď na úvod podotkla, že všetky vyjadrenia sú môjim osobným názorom a nie sú platným pravidlom alebo ustanovením. Postupne vám predstavím jednotlivé zákony týkajúce sa vodiacich psov a predstavím vám ich výklad v praxi, klady alebo nedostatky, prípadne čo by sme radi do budúcna zmenili alebo implementovali do legislatívy. Vodiaci pes je podľa zákona 447/2008, paragraf 24 a 25, kompenzačná pomôcka pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí a jeho postavenie a práva upravujú tieto predpisy. Zákon číslo 447/2008 zbierky zákonov je zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon definuje vodiaceho psa ako kompenzačnú pomôcku a je teda možné žiadať príspevok na jeho kúpu a zácvik pri jeho používaní, pričom zácvikom je čas potrebný na získanie zručností, ktoré sú nevyhnutné na využívanie tejto kompenzačnej pomôcky. Zákon zároveň ustanovuje, za akých podmienok môže byť pes deklarovaný ako vodiaci. Znenie zákona 447/2008, paragraf 25. Odsek 1. Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazom psa so špeciálnym výcvikom, známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby podľa odseku 5. Preukaz psa so špeciálnym výcvikom, známku a potvrdenie vydáva fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odborne spôsobila osoba podľa odseku 5. V preukaze psa so špeciálnym výcvikom je uvedené meno, priezvisko, trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ktorá psa vycvičila, činnosti, na ktoré bol vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes vycvičený, dátum o vykonanej skúške psa, meno, priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, meno psa, jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazeným na známke, plemeno a farba psa a vek psa. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku Assistance Dog, Guide Dog, Hearing Dog. Identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v preukaze psa so špeciálnym výcvikom. V praxi. Z uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité, aby ste pri sebe nosili ako služobný preukaz vodiaceho psa, tak aj známku, na ktorej je vyrité číslo psa, ktoré je zhodné s číslom v preukaze. Nie je to známka Červeného kríža, ktoré má taktiež číslo, a nie je to známka z mestského úradu. Je to známka, ktorú musí dostať držiteľ vodiaceho psa spolu s preukazom služobného psa. Slúži na overenie totožnosti psa. Pri tejto príležitosti by som rada uviedla, že známka Červeného kríža je pre klientov výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy bonus, ale nie je povinné ju nosiť. Číslo na známke Červeného kríža vás oprávňuje túto známku používať ako symbol a je registrované s údajmi o vašom psíkovi v databáze Červeného kríža. S povinnosťami vyplývajúcimi vám zo zákona nemá táto známka nič spoločné a jej nosenie nie je povinné. Povinné je nosenie známky od dodávateľa psa, ktorej číslo je zhodné s číslom v služobnom preukaze. Znenie zákona 447/2008, paragraf 25. Odsek 2. Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore. V praxi. Znenie zákona má snahu definovať činnosti, ktoré vodiaci pes vykonáva, ale ako ste počuli, uvádza iba okrajovo, že pes pomáha pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore. Táto definícia práce vodiaceho psa je absolútne nepostačujúca a našou snahou je jasne definovať štandard práce vodiaceho psa tak, aby bolo jasné, čo a ako má vodiaci pes vykonať. V takomto prípade by bolo možné reklamovať vodiaceho psa na základe zhodnotenia znalca v odbore vodiacich psov v prípade, že nebude mať požadované zručnosti. Každý z vás si iste pamätá na vlastné začiatky a na to, aké ste vlastne mali predstavy a informácie o práci vodiaceho psa. Faktom je, že pokiaľ odberateľ vodiaceho psa nemá informácie, čo všetko má pes vykonávať, aj ako to má pes vykonávať, nevie jeho prácu posúdiť a nevie tiež posúdiť, či je jeho výkon dobrý alebo nepostačujúci. Majiteľ vodiaceho psa sa tak môže dostať do problémových situácií pri požadovaní určitého výkonu psa. Znenie zákona 447/2008, paragraf 25, odsek 3. Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určitých predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva. Odsek 4. Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého. V praxi. týchto definíciách taktiež absentuje podrobná špecifikácia, podobne ako u vodiaceho psa. Znenie zákona 447/2008, paragraf 25, odsek 5. Odborne spôsobilá na výcvik psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové školy. Podmienka členstva v medzinárodnej organizácii združujúcej výcvikové školy sa považuje za splnenú aj vtedy, keď osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom, podala prihlášku za člena takejto organizácie, a to najdlhšie 5 rokov od podania tejto prihlášky. V praxi. Veľkým nedostatkom tohto zákona je fakt, že nijako neupravuje podmienky pre osoby oprávnené vycvičiť vodiaceho psa a priamo z neho vyplýva, že vycvičiť vodiaceho psa môže doslova ktokoľvek, kto si podá žiadosť o členstvo v niektorej z medzinárodných organizácií, pričom to nemusí byť ani organizácia, ktorá sa venuje vodiacim psom. Ďalej zákon požaduje od osoby oprávnenej na výcvik vodiaceho psa platné živnostenské oprávnenie na činnosť. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, pretože explicitne neexistuje v rozsahu voľných živností činnosť ako výcvik psov so špeciálnym výcvikom. Vedieme v tejto téme rozhovory s tvorcami zákonov a apelujeme na upravenie zákona tak, aby pes, ktorý bude deklarovaný ako vodiaci, spĺňal stanovené zdravotné, povahové aj pracovné predpoklady pre túto náročnú prácu a bezproblémové spolužitie s osobou so zrakovým postihnutím. Zvolili sme riešenie kvality vodiaceho psa, pretože si uvedomujeme, že riešenie kvality osoby oprávnenej na výcvik je prakticky nemožné v súčasnom systéme vzdelávania. Zákon číslo 282/2002 zbierky zákonov je zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Paragraf 4a. Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom. Odsek 1. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené podľa paragrafu 5 odseku 1 písmeno B. V praxi. Takto upravený zákon je novinkou z dielne VŠVAP a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a mám z tejto úpravy radosť. Takéto znenie explicitne vyjadruje zákonnú výhodu pre psov so špeciálnym výcvikom pri vstupe na všetky verejné miesta. Doteraz síce existoval zákon, ktorý zakazoval diskrimináciu a teda nebolo zákonné, ak majiteľovi vodiaceho psa nebol umožnený vstup na akékoľvek verejné miesto, ktoré bolo ostatným ľuďom prístupné, avšak neexistoval zákon, ktorý explicitne vstup vodiacim psom umožňoval. Zákon 282/2002 zaplnil chýbajúce nariadenie. Zákon číslo 282/2002, paragraf 4a, sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom. Odsek 2. Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkonnej činnosti, na ktorú bol pes vycvičený. V praxi. Podobne ako v bode 1, aj oslobodenie od povinnosti nosiť náhubok je novinka v zákone a máme z nej rovnako radosť. Oslobodenie od povinnosti nosiť náhubok sa vzťahuje výhradne na psa, ktorý je v službe. Mimo práce je potrebné riadiť sa príslušnými nariadeniami o psoch, ktoré sú pokladané za domáce zvieratá. Zákon číslo 355/2007 zbierky zákonov je zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Paragraf 26. Zariadenia spoločného stravovania. Odsek 4. Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania, ďalej len prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, sú povinné za A. zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania, okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom. praxi. Dôležité je, že tento zákon vyvracia akékoľvek pochybnosti o tom, či je v prevádzkach verejného stravovania z hygienických dôvodov možná prítomnosť vodiaceho psa alebo nie. Prítomnosť vodiaceho psa je týmto zákonom v každej prevádzke verejného stravovania explicitne povolená. Nenechajte sa pomýliť argumentami o hygiene, kontrolách a zákazoch hygienikov a podobne. Psi so špeciálnym výcvikom, kam vodiaci pes patrí, majú výnimku. Zákon číslo 365/2004 zbierky zákonov je zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. Antidiskriminačný zákon. Tento zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady. V praxi. Antidiskriminačný zákon rieši všetky situácie, ktoré vníma sťažovateľ ako diskriminačné, to znamená, že sa s ním zaobchádza inak ako s inými osobami v rovnakej situácii. Vymenované zákony upravujú práva majiteľov psov so špeciálnym výcvikom a teda aj práva majiteľov vodiacich psov. Už moji starí rodičia mi hovorili, že ak mám nejaké právo, mám k nemu aj príslušnú povinnosť. Vtedy som tomu veľmi nerozumela, lebo detko to demonstroval na nevhodnom príklade môjho práva jesť meso z jeho upečeného králika a teda mojej povinnosti sa o všetkých králikov starať. Oponovala som, že keďže ide o jednorázový pôžitok z jedenia, tak sa chcem o králiky starať tiež iba jednorázovo. Bolo to nekonečné dohadovanie. Ale vrátim sa k našej téme. Ako som spomenula, majitelia psov so špeciálnym výcvikom majú zákonné práva, ale nemajú zákonné povinnosti. Je tento stav vyhovujúci? Podľa mňa nie je. V slovenskej legislatíve je stále pes definovaný ako vec a nemá teda žiadne práva a nemá ani nikoho, kto by sa jeho právami zaoberal a chránil ich. Aj keď ma teší, že aj v tejto oblasti nastane zmena a pes bude vyňatý z popisu vec, ešte mnoho vecí zostane nevyriešených. Fakt, že majitelia psov so špeciálnym výcvikom majú iba práva a žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa psa, dáva priestor a možnosť aj na nekorektné jednanie v súvislosti so psom. Zodpovedný majiteľ psa si uvedomuje morálnu povinnosť voči psovi aj okoliu a je pre neho celkom samozrejmé poskytovanie potrebnej starostlivosti psovi v plnom rozsahu a dodržiavanie nastavených spoločenských pravidiel v súvislosti so psom. Ja osobne zastávam názor, že nie len práva, ale aj povinnosti majiteľov psov so špeciálnym výcvikom by mali byť jasne definované v rámci zákona. Napríklad, už dlho bojujeme všetci spoločne proti neochote taxislúžieb prepravovať vodiacich psov. Výhradou taxislúžieb je nadmerné plznutie psov a teda znečistenie vozidla. Starostlivosť o srsť psa patrí medzi povinnosti majiteľa a zabezpečiť psovi starostlivosť v plnom rozsahu. Stará, nevyčesaná srsť spôsobuje psovi diskomfort, psa svrbí pokožka a srsti sa snaží zbaviť škriabaním. V starej srsti sa udržuje prach, čo vytvára živnú pôdu pre baktérie a parazity. Samozrejme, že žiadna taxislužba nebude ochotná prepraviť psa v takomto stave. Niekoľko zlých skúseností prepravcov so psami s neupravenou srsťou stačí na vytvorenie predsudku. Či má pes srsť v dobrej kondícii, zistíte veľmi jednoducho na svojom aj cudzom psovi. Pri pohľadkaní mu v ktorejkoľvek časti tela vezmite srsť medzi palec a ukazovák a mierne ju potiahnite. V prstoch by vám mali zostať na najvyš 3-4 chlupy a aj to tie krycie a nie podsada. Je potrebné si uvedomiť, že sa so psom pohybujete vo verejných dopravných prostriedkoch, vo verejných priestoroch ako zdravotné, obchodné a stravovacie zariadenia a verejnosť by si nemala na nohaviciach a iných odevoch odnášať z týchto priestorov to, čo pred niekoľkými mesiacmi tvorilo srsť vášho psa. Ďalším problémom je zbieranie, respektíve nezbieranie exkrementov po psovi. Všeobecné záväzné nariadenie vám umožňuje požiadať o výnimku, tak aby ste boli oslobodení od povinností po svojom psovi zbierať. Pokiaľ tak neurobíte, podliehate v prípade neodstránenia exkrementu po psovi poriadkovej pokute. Môžete mi veriť, že verejnosť je k nezbieraniu exkrementov vo vašom prípade zhovievavá iba do momentu, kedy si ich odnášajú na svojej topánke domov. Ďalším s úsmevom porušovaným pravidlom je voľný pohyb psa v zdieľaných priestoroch ako reštaurácie, hotely a rôzne iné verejné priestory a priestranstvá. Je veľmi neohľaduplné umožniť psovi v takejto situácii voľný pohyb a vystaviť tak napríklad malé deti riziku, že ich pes pri kontakte zhodí. Okrem toho, nie všetci ľudia majú pozitívny vzťah k zvieratám a takéto správanie je bez rešpektu k ostatným. Taktiež uvoľniť z vodidla psa, s ktorým nemáte vybudovaný vzťah, ktorý zaručuje, že pes bude rešpektovať vaše pokyny, nemá v radoch verejnosti pozitívnu odozvu, a to ani s ohľadom na jeho pracovné zaradenie. Bola som niekoľkokrát svedkom takejto scénky, keď majiteľ vytrvalo kričal meno psa v úsilí o jeho privolanie a pes vytrvalo a odhodlane zbieral pachové informácie v blízkom okolí. Reakcie okolo idúcich boli veľmi zaujímavé a všetci zhodne rôznymi spôsobmi skonštatovali, že pes nemá k svojmu maliteľovi nejaký vrúcny vzťah. Ešte by som rada spomenula potrebu ohľaduplného správania z vašej strany v prípade vstupovania so psom do priestorov, kde hrozí kontaminácia nebalených potravinárskych výrobkov, prípadne hrozí znečistenie predávaných odevov srsťou psa. Rada by som môj monológ zhrnula a uviedla, že pokiaľ sú veci tak, ako sú a legislatíva neustanovuje povinnosti pre majiteľov vodiacich psov, snažme sa o korektný prístup voči nášmu okoliu a chápme naše zákonné práva ako záväzok. Jarka Virágová. Niečo o psoch. Čím pes býval a čím je dnes? Pri slove pes si predstaví ten, kto si ešte pamätá, čím pes býval, psa celkom iného, ako sú dnešné psy. Bolo to zviera, ktoré naháňalo hrôzu, pretože s vycerenými zubami chránilo majetok svojho pána. Takýto pes neváhal zahryznúť sa aj do nohy toho, kto sa odvážil priblížiť sa k príbytku jeho pána. Dnešný pes sa do istej miery tiež podobá niekdajšiemu psovi, len s tým rozdielom, že ak sa vkradne do bytu cudzí človek, privíta ho radostným vrtením chvosta, pretože ho považuje za priateľa. Očakáva, že ho jeho pán ochráni pred uhryznutím iného psa, že odoženie každého nepriateľa, ktorý by mu chcel čosi ukradnúť z misky, alebo ktorý by mu chcel vziať obojok. Pokiaľ je rodina doma, obyčajne bezstarostne spí. Keď však odídu preč a nechajú ho samého, celá ulica podľa jeho zúrivého kvílenia pozná, že ho jeho majitelia nechali bez ochrany a zábavy. O stav exteriéru psa sa stará salón, kde mu obrúsia pazúriky a našamponujú kožuch, ktorý mu aj módne zostrihnú do tvaru nohavičiek s manžetami na labkách, brmbolcom na chvoste a korunkou na hlave. To všetko za niekoľko desiatok eur. Aby sa v chladnejšom počasí netriasol zimou, obstarajú mu oblek s topánočkami, ktoré by niekdajšieho psa priviedli do zúrivosti. Niekdajšiemu psovi totiž nikdy nebola zima a vo svojej búde vyslanej slamou trávil celý rok okrem niekoľkých dní, keď by ani psa von nevyhnal. Vtedy mohol ísť do predsiene alebo do chlieva. O svoje zdravie sa staral niekdajší pes tak, že si rány sám vylízal. Choroby sa ho však vôbec nechytali, na rozdiel od každoročne drahými sérami preočkovaného dnešného psa. Kedysi pes prišiel do styku s vodou ako čistiacím prostriedkom len vtedy, keď pršalo, alebo omylom spadol do rybníka. Mydlo však nepoznal. Dnes psa umývajú po každej prechádzke, aby sa poťahy na kreslách príliš neušpinili a šamponujú ho najmenej raz za týždeň. Dôsledkom tejto hygieny sú ekzémy a nervové záchvaty, kedykoľvek zazrie mydlo. Vo svete sú však už aj specialisti na liečenie neuróz psov. Kedysi pes s rozkošou trhal kusy mesa, ktoré si pridržiaval labkami, zatiaľ čo dnes sa mesa nedotkne, ak sa mu nepokrája na rovnaké kúsky. Kedysi pes bez následkov zošrotoval veľkú kosť, ale dnes má pes z kuracích kostičiek takú zápchu, že je potrebný zásah veterinára. Dnes musí byť výživa vyvážená, bohatá na vitamíny a bielkoviny. Kedysi chodil pes za sučkou do druhej alebo až do tretej dediny a po krátkom dvorení dal základ na založenie novej generácie, ale dnešnému psovi musí majiteľ sám zháňať družku, aby sa zachoval rodokmeň. I keď dnešný pes dostane vyznamenanie na výstavách za svoj exteriér, to však nestačí. Musí prekonať napríklad aj nepríjemné skúšky z brlohárenia. Aká je to však hanba, keď ho celého strapatého vyženie z brloha líška? Kedysi mal pes plno škrabancov na hlave, alebo mu chýbalo aj kus ušnice, ale jazvec sa z brloha vytiahol. A tak teda ešte ostáva položiť si otázku, prečo si dnes toľko ľudí na celom svete kupuje psa a vnucuje mu ľudský spôsob života. Nie je to náhodou aj u vás tak? Prieskumom sa zistilo, že ľudia obľubujú predovšetkým zvieratá, ktorých správanie sa alebo vzhľad najviac pripomínajú človeka. Je to preto, že my ľudia vo svojej nadradenosti zvieratá radi poľučťujeme. Vzťah človeka k psovi však nie je len úžitkový alebo pracovný. Možno povedať, že je ešte aj spoločenský a citový. Pes obyčajne vyrastá v spoločnosti ľudí. Správa sa k nám podľa vrodených pudových zákonitostí zdedených po predkoch. Najznámejším prejavom sociálnej spoločenskej organizácie je svorka, na čele ktorej stojí silný jedinec ako vodca svorky. Pri väčšine psov všetkých plemien zaujíma miesto vodcu svorky človek. Pes to dokazuje vrodenými reakciami podradenosti, akými reaguje na správanie sa svojho pána, napríklad poslušnosťou, s akou plní jeho príkazy a rozkazy. Voči iným ľuďom sa však ten istý pes môže cítiť nadradený. Je známe, že dobre vycvičeného psa, hlavne služobných plemien, sa cudzí ľudia boja a ak sa chcú s ním zoznámiť, rôznym spôsobom mu nevedomky prejavujú svoju podriadenosť. Niekedy sa stane, že pes neuzná ani svojho vlastníka pána za vodcu svorky. Býva to vtedy, keď pán alebo pani sú ochotní urobiť, čo mu na očiach vidia, správajú sa k nemu nerozhodne alebo ho necvičia, teda nechajú ho rásť a dospievať bez toho, aby ho usmerňovali a vychovávali. Pes dokáže nerozhodnosť situácie svojho pána veľmi rýchlo pudovo využiť pre seba. Pes najprv skúša, čo si môže dovoliť, čo mu beztrestne prejde a napokon tyranizuje svoje okolie, až sa stane agresívnym, nepríjemným pre okolie. Mať či nemať psa je záležitosť individuálna a otázka vnútornej potreby. Netreba považovať za surovcov tých, ktorí sa nerozplývajú nad každým psíkom, práve tak, ako je hlúpe vysmievať sa ľuďom, ktorí majú psa radi a vôbec sa tým netaja. Rozumný človek rešpektuje oba postoje. Prečo si vlastne toľko ľudí zadováži psa? Tento trend stúpa. Skoro by sa dalo konštatovať, že počet psov chovaných v rodinách rastie úmerne so vzrastajúcou životnou úrovňou obyvateľov. Mnoho ľudí chová psa predovšetkým preto, že pes nikdy nesklame. Vyplňa ľuďom určitú citovú medzeru, ktorá môže byť i uprostred rodiny, priateľov a davu. Pes je verný, oddaný a prítulný. Nikdy neopustí pána sám. To sú vlastnosti, ktoré u svojich najbližších nenájdeme. Pes je navyše od svojho pána závislý, pán je mu zmyslom života. Mnoho ľudí potrebuje mať pocit pochopenia, ktoré okolie nie vždy je ochotné poskytovať. Pes pochopí vždy. Vzťah k psovi je menej komplikovaný než medziľudské vzťahy. Pes nevyžaduje diplomatické ťahy, nie je rivalom v práci ani v láske a ani sa nad človeka nevyťahuje. Nevyžaduje spoločenské ohľady, neurobi scénu, keď sa zabudne na jeho narodeniny, nevymáha si na silu pozornosť, keď si ho nevšímame. Pes predstavuje pre človeka v meste kus prírodnej krásy a jednoduchosti. Je bezprostredný vo svojich reakciách, nekomplikovane múdry a pánovi dokáže prírodu dokonca vnútiť. Ten, hoci by si po nedeľnom obede najradšej pospal, vie, čím je psovi povinný. Ísť s ním na prechádzku. O tom, aké podstatné je všetko to, čo pes poskytuje nejednému človeku, svedčia obete, ktoré je ochotný kvôli psovi podstúpiť. Zrieka sa svojho pohodlia i hmotných hodnôt. Ráno si nepospí, ale vstáva do práce oveľa skôr, aby mohol ísť so psom von. I keď sa nevraživým okom díva na znečistenú obuv návštevníka, pes môže voľne roznášať chlpy po koberci. Pre psa nakupuje, varí, kvôli nemu častejšie upratuje a utiera jeho mláčky. Za psa platí dane i lístky na električku a z rodinného rozpočtu vydá posledné eurá na taxík, ak je potrebné psa zaviesť na veterinárne stredisko. Zaujímavý je aj pohľad na vývoj vzťahu psa ku človeku a vzájomné vzťahy majiteľov psov medzi sebou. V minulosti býval pes najskôr činiteľom, ktorý vyvolal spor či hádku, pretože zahrdúsil susedovi sliepku, natrhol poštárovi nohavice a podobne. Dnes pes ľudí spája. Vyjdete na ulicu so šteniaťom, ktoré tackavo ťapká po chodníku. Zistíte, že do 200 metrov vzdialeného parčíka idete 3 štvrte hodiny, pretože okolo idúci psíka obdivujú, hladkajú a podobne. V električke si často bezohľadne stúpame po nohách a keď sa niekto voči tomu ohradí, dostáva obyčajne posmešnú odpoveď. Keď však nastúpi do predplneného dopravného prostriedku niekto so psom, ľudia mu urobia kúsok miesta, aby ho nepošliapali. Len výnimočne je reakcia opačná. Pes dokáže vycítiť citové pohnutky človeka a rozdeliť sa s ním o radosť i starosť. Zdroje? Karel Trojan, Niečo o psoch. Zmysly psa. Zrak. Zrak je zmysel, ktorý umožňuje psom vnímať svetlo, tvary a farby a významne sa podieľa aj na ich orientácii v priestore. Od ľudského zraku je psí zrak odlišný. Je to pochopiteľné, pretože psi ako šelmy majú iné potreby než primáty. Pre šelmy je prioritou lov na pohyblivú korisť, ale pre primátov je dôležitá predovšetkým orientácia v priestore a farebné rozlíšenie potravy. V porovnaní s ľudským okom majú psi v sietnici väčší počet tyčiniek oproti čapíkom a farebné videnie u nich preto nie je tak vyvinuté. Za to o mnoho lepšie vidia zašera. Za sietnicou majú naviac zvláštnu reflexnú vrstvu, tapetum lucidum, ktorá odráža svetlo naspäť a zvyšuje tak jeho využitie. Táto vrstva je obzvlášť silne vyvinutá u mačiek, preto im oči v tme svietia. Zrak však nie je pre psa najdôležitejším zmyslom. Väčšinu informácií o svete získavajú psi pomocou svojho nesmierne citlivého čuchu. Vidí pes farebne? Otázka, o ktorej sa dlho diskutovalo, sa už dá s pokrokom vedy celkom dobre zodpovedať. Áno. Pes vníma farby, ale inak ako človek. Psie oči obsahujú síce rovnaké bunky schopné vnímať ako oči ľudské, teda tyčinky a čapíky, ale obidvoch je v psom oku menej. Zatiaľ, čo tyčinky potrebujú menej svetla, ale vidia len čierno-bielo, čapíky sú síce na svetlo náročnejšie, ale dokážu vnímať aj farby. Trichromatické videnie je výsadou len primátov. Človek má v oku tri druhy čapíkov, ktoré vnímajú červenú, zelenú a modrú farbu a tyčinky sú zodpovedné za čierno-biele videnie a za videnie zašera. Pes, rovnako ako väčšina cicavcov, má zrak iba dichromatický. Oči obsahujú len dva druhy čapíkov, ktoré u psa naviac reagujú len na iné farebné spektrum, na modré a žlté svetlo. Pes teda nerozlišuje červenú farbu a jeho zrakový obraz by sa tak najviac dal prirovnať videniu farboslepého človeka. V psom videní sveta prevládajú rôzne odtiene modrej, žltej a šedej. Vidí pes po tme? Za tmy je na tom človek a pes rovnako. Nevidia. Za šera alebo pri veľmi slabom svetle je na tom ale zase lepšie pes a to vďaka reflexnej vrstve na zadnej strane oka. Určite ste si všimli, že nie len mačacie, ale i psie oči v tme svietia. Je to dôkaz existencie zmieňovanej reflexnej vrstvy, ktorá psom umožňuje orientovať sa v šere. Ako ďaleko pes vidí? Zatiaľ, čo nepohyblivé predmety pes neregistruje, nie sú pre neho dôležité, pohybujúce sa objekty registruje až na vzdialenosť 1 kilometra. Majiteľa v skupine osôb pozná pes približne na 120 až 150 metrov, avšak pokiaľ sa tento nepohybuje, môže mať pes s jeho rozlíšením problémy i do vzdialenosti len 60 metrov. Dalo by sa povedať, že pes je ďalekozraký a zle vidí na blízko. K rozoznávaniu predmetov v bezprostrednej blízkosti používajú psi predovšetkým čuch. Je pravda, že pes vidí rozmazane? Áno, je to pravda, i keď len čiastočne. Pes vidí síce rozmazane, ale len tie predmety, ktoré sú v pokoji a nepohybujú sa. Naopak, pohybujúce sa objekty vidia psi v omnoho lepšej ostrosti než my ľudia. U zraku šelmy, lovca, je to vcelku ľahko pochopiteľné prispôsobenie. Priestorové videnie psa, pole, v ktorom psi vidia trojrozmerne, je v porovnaní s človekom menšie. U psa zaberá priestor pre trojrozmerné videnie zhruba 60 stupňov. U človeka je oblasť trojrozmerného videnia dvojnásobne väčšia, 120 stupňov. Aj schopnosť priestorového videnia sa líši od plemena k plemenu. Aké je zorné pole psa? V porovnaní s človekom majú psi oči položené viac do strán, čo im umožňuje lepšie periférne videnie. Všeobecne platí, že psi svojim zrakom obsiahnu väčšiu časť zorného pola, až 240 stupňov, zatiaľ čo u ľudí je to len 180 stupňov. Rozsah zorného pola sa môže u rôznych plemien pomerne výrazne líšiť s ohľadom na uloženie a vzájomné postavenie ich očí. Sluch. Sluchový orgán sa delí na vonkajší, stredný a vnútorný. Vonkajší skladá sa z ušnice a zvukovodu. Ich úlohou je zachytávanie zvukov a ich prevod k strednej časti. Stredná, vonkajšie a stredné ucho sú oddelené tzv. Bubienkom, ktorý sa podľa zvuku chveje a toto chvenie posiela sluchovým kostičkám v strednom uchu. Sluchové kostičky sú tri – kladivka, nákovka a strmienok. Cez ne je zvuk prenesený k vnútornému uchu. Vnútorné skladá sa z troch častí – z predsiene, polkruhových kanálikov a slimáka. Polkruhové kanáliky sú vyplnené tekutinou a sú centrom rovnováhy. Kostný slimák je posledným článkom. Tu je ustrojenstvo prijímajúce zvuk, ktorý je prenášaný sluchovým nervom do mozgu. Sluch je rovnako ako čuch u psa vysoko vyvinutý. Jeho citlivosť je oproti človeku mnohonásobne vyššia. Ak charakterizujeme zvuk, rozlišujeme výšku, silu a sfarbenie. Pre príjem zvuku sluchovým orgánom je najdôležitejšia jeho výška. Tá závisí od kmitočtu, to je počtu vzdušných nárazov na ušný bubienok za sekundu. Čím je kmitov viac, tým je zvuk vyšší. Človek vníma výšku zvuku od 16 do 20 tisíc kmitov za sekundu. Trénovaný pes je schopný vnímať zvuk do výšky 90 tisíc kmitov za sekundu. Túto vlastnosť možno s úspechom využiť pri výcviku, keď pes reaguje na rôzne odtiene alebo zvuky, ktoré ľudské ucho nevníma. Pri praktickom využití psa, napríklad v strážnej službe, ovládame psa zvukmi, ktoré človek registruje omnoho neskôr alebo vôbec nie. Čuch. Najdôležitejší aj najdokonalejšie vyvinutý ústroj psa je nos. Pes dýcha nosom a preto tento ústroj je stále v činnosti. Nosovú dutinu vystiela sliznica s mnohými záhyby a jej plocha je dosť veľká a obsahuje veľa čuchových buniek. Nos psa má byť vždy vlhký. Je to znak zdravia a schopnosti vnímať a rozoznávať rozličné pachy. Pes chorý, unavený alebo nadýchaný rozličných páchnúcich látok, pach dobre nevníma a nerozlišuje ho. Pach znáša psovi do vetra vietor. Nos psa je taký citlivý orgán, že to presahuje každú našu predstavu. Ak sa chcú dvaja ľudia zoznámiť, pozdravia sa, oslovia sa, vzájomne sa predstavia a podajú si ruky. Tak, ako si to vyžadujú pravidlá slušného správania sa. Psi si nepodávajú nôžku, ani sa nepredstavia, ale pri stretnutí sa vzájomne ovoňajú pri korení chvosta. I keď sa nám to zdá byť neestetické a mnohí ľudia sa nad tým dokonca pohoršujú, pre psov je to prirodzené, pudové. Psi na rozdiel od človeka od pradávna poznajú svoje okolie a celý svoj malý svet hlavne čuchom. Ovoniavajú kožu veľkej dogy, podvábnu srst maltéjského pinča alebo zohavenú tvár buldoga. Človek má príjemný pocit z dobrej hudby, ktorá psovi môže byť taká nepríjemná, že zavíja a chcel by ujsť. Ľudia sa radujú z krásy, z pestrosti a vône kvetov, ale psa to nezaujíma, ba veľakrát ho vôňa odpudzuje. Zatiaľ, čo človek na spoločnej prechádzke prírodou vychutnáva prírodné krásy, psa zaujímajú len čuchové dojmy, ktorých je v prírode neuveriteľné množstvo. Tam zbadá, že tadiaľ bežal zajac, inde zase bažant, alebo pod koreňom trávy je diera a v nej myš. Túto schopnosť ľudský čuch nemá. Pes dokáže pôžitkársky a vášnivo sledovať kľukatú psiu stopu vedúcu obyčajne k míľniku alebo ku stromu. Tam nájde veľa čuchových dojmov, pretože na tomto mieste už veľa psov zanechalo svoj záznam. Pes to všetko prečíta nosom, nemôže sa rozlúčiť a nakoniec aj on pridá svoj záznam. Na uliciach psa nezaujímajú výklady ani oblečenie ľudí a nestará sa, či električka alebo autobus príde na čas. V ruchu ulice ho zaujíma len to, či nejde iný pes. Šum a ruch je pre ho nepríjemný, jeho citlivé uši si naň ťažko zvykajú. Pes veľmi cíti príjemné pachy z mesiarstva, údenárstva a najmä z predaní rýb, ktoré sú pre človeka osobitne nepríjemné. Čo je pre psa príjemné, nás odpudzuje. Ak pes nájde napríklad hníjúce meso, človek sa s odporom odvracia, ale nechutný zápach uvádza psí nos do takého opojenia, že máme čo robiť, aby sa nám náš dobre vychovaný psík v jeho zdroji celý nevyválal. Ale to je pre psa prirodzené. Ľudia chodia okolo seba nevšímavo, pretože sa nepoznajú. Inak je to so psami, ktoré sa pri stretnutí vzájomne ovoňajú, správajú sa voči sebe prirodzene a na rozdiel od ľudí aj úprimne. Prieskum za posledné 10 ročie potvrdil, že pes patrí medzi najvyspelejšie cicavce. Toto zistenie a rozličné prejavy psov vedú mnohých majiteľov k názoru, že ich pes uvažuje a myslí. Nie je to možné. Potvrdzuje to aj anatomická stavba psieho mozgu, ktorá je menej zložitá ako ľudský mozog. V mozgu psa chýba centrum pre abstraktné myslenie, nemá vyvinuté časti, ktoré sú nositeľmi vyšších duševných schopností. Môže sa však povedať, že pes má svoj vlastný rozum. Chápe časové i priestorové deje a súvislosti a zapamätá si ich. Pes chápe, dokáže sa rozhodnúť a často koná podľa určitých vzťahov. Jeho prejavy sú tým výraznejšie a pre nás obdivuhodnejšie, čím viac psa cvičíme a čím dlhšie žije s nami v úzkom kontakte. Prostredie, v ktorom pes žije, sa odráža v jeho správaní a najmä v jeho prejavoch, ktoré sú podmienené individualitou jedinca. Raj pre psa má byť totožný s prostredím, v ktorom sa držíme. Môže to byť len byt s okolím alebo dvor a záhrada. Už štenia to po niekoľkých prechádzkach pozná a rešpektuje. Neskôr mu v tomto prostredí nie je nič cudzie. Psi žijúci vo svorkách ťažko znášajú odlúčenie. To musíme mať na pamäti aj pri našom psovi, ktorému nahradzujeme svorku, či už sami alebo celá rodina. Nesmieme mu mať preto za zlé, keď sa chce zdržovať pri nás. Na každú zmenu prostredia bez pána pes bez rozdielu veku reaguje bolestne, kým si nezvykne na nové prostredie a nenájde v ňom nového vodcu svorky. Preto už od najútlejšej mladosti psa zvykáme na náš vlastný monotyp dňa, na čas, keď zostane sám bez spoločnosti. Tým mu vytvoríme časový návyk. Pes vie celkom presne, kedy sa pani vráti z nákupu, syn zo školy a pán domu zo zamestnania. Často vie až obdivuhodne odhadnúť čas. Jeho osobitne vyvinutý zmysel pre čas, ktorým mnohí psi, ale vždy až v dospelosti po návyku, dokážu viac ako prekvapiť. Zdroje: Karel Trojan, Niečo o psoch. 6 ľudských ochorení, na ktoré nás pes upozorní skôr ako lekári. Rakovina, migréna, záchvaty, cukrovka, narkolepsia či strach a stres. Len zopár z mnohých ľudských ochorení, ktoré dokážu psi pomocou 220 miliónov čuchových receptorov vystopovať bez menšej námahy. Vďaka svojmu čuchu psi spozorovali aj také zdravotné problémy u ľudských pacientov, ktoré v rovnakej chvíli lekári zaznamenať nedokážu. Je to preto, lebo psi svojim čuchom reagujú aj na malé zmeny v ľudskom organizme, ako napríklad nepatrné hormonálne výkyvy, uvoľňovanie organických zlúčenín či nádorových buniek. Rakovina. V súčasnej dobe je v medicíne najčastejšie spájaný čuch psa s detekciou rakoviny. Posledné 10 ročia vedci tvrdia, že trénované psi rozpoznajú na základe dychu zdravého človeka od pacienta s rakovinou. Psi rozlíšia niekoľko rôznych typov rakoviny, pritom nezáleží, v akom zo 4 štádií choroby sa pacient nachádza. Štúdia z roku 2006 poukázala na schopnosť 5 cvičených psov detekovať rakovinu z dýchovej vzorky. Rakovinu prsníka odhalili s 88% presnosťou, rakovinu pľúc až s 99% presnosťou. Rakovinu močového mechúra dokázali psi označiť cez vzorku moču chorej osoby. Jednotlivé štúdie hovoria, že psi sú schopné rozoznať chorého človeka oveľa skôr ako lekári, avšak vedci stále presne netušia, na základe akých chemických reakcií v tele človeka dokážu psi túto zložitú analýzu. Migréna. Iné psi majú prirodzený talent vycítiť prichádzajúcu migrénu aj 2 hodiny dopredu. Pre ľudí trpiacich týmito silnými bolestiami je takáto schopnosť psa veľkým prínosom. Pre chorého je totižto veľký rozdiel medzi riadeným problémom a niekoľkohodinovou intenzívnou bolesťou. Psi nie sú trénované, ich talent je vrodený. Výsledky štúdií tohto neskutočného talentu psov sú fascinujúce. Z počtu 1027 ľudí trpiacich migrénou a zároveň vlastníkov psov 54% účastníkov uviedlo, že si všimli zmeny v správaní ich domácich miláčikov pri prichádzajúcej alebo už prebiehajúcej bolesti. 60% uviedlo, že na blížiacu sa migrénu psi upozornili hodinu až dve dopredu. Záchvaty. Existuje stále viac dôkazov, že psi majú vrodenú schopnosť predvídať prichádzajúci záchvat u človeka. Avšak čo vedci stále nezistili, je to, na akom princípe vedia nástup záchvatu psi analyzovať. Preto, ak sa chceme pustiť do trénovania psov ako asistenčných pomocníkov, musíme prísť na to, či psi reagujú na zmenu vône ľudského tela alebo na zmenu správania sa človeka. Psi nerozlišujú psychologické a epileptické záchvaty. Preto lekári častokrát na základe psej reakcie zle diagnostikujú ochorenie pacienta. Zatiaľ, čo pri emocionálnych problémoch je vo väčšine prípadoch postačujúce poradenstvo, epilepsiu je potrebné udržiavať v priateľnej úrovni silnými liekmi. Výskumní pracovníci v súčasnej dobe pomaly prichádzajú na mechanizmus, akým psi pracujú pri rozpoznávaní jednotlivých ochorení. V blízkej budúcnosti by chceli špecialisti využívať trénované psi v zdravotníctve ako profesionálnych pomocníkov. Cukrovka. Nízka hladina cukru v krvi. Stále častejšie sú organizáciami trénované psi na rozpoznávanie hladiny cukru v krvi u diabetikov. Psi pomocou čuchu vnímajú látku izoprén, bežná chemická látka nachádzajúca sa v ľudskom dychu. Množstvo izoprénu výrazne stúpa pri nízkej hladine cukru v krvi. Po boku trénovaného psa má diabetik bezpečnejší život. Na základe tejto látky dokáže pes upozorniť svojho pána na potrebu podania si cukru. Štúdia z roku 2013 ukázala, že kvalita života diabetikov vlastniacich špeciálne vycvičených psov sa zlepšila. Dokázané je to aj tým, že sa znížil počet výjazdov záchranárov k týmto pacientom a tak sa zvýšila ich samostatnosť v beznom živote. Narkolepsia. Narkolepsia je ochorenie, ktoré ovplyvňuje schopnosť kontrolovať cykly medzi spánkom a bdelým stavom človeka. Pacient náhle zaspí, pričom nezáleží, akú aktivitu práve vykonáva. Pri záchvate môže postihnutá osoba padnúť na zem a vážne sa zraniť. Dôležitých je 5 minút pred záchvatom. Na základe biochemických zmien v tele človeka dokáže pes záchvat predvídať. To, čo pes cíti, vedci zatiaľ nezistili. Je to preto, lebo naše vnímanie pachov je na oveľa slabšej úrovni ako to psie. V štúdii publikovanej v roku 2013 Luis Dominguez Ortega, MD, PhD, zistil, že dva trénované psy rozpoznajú na základe vzorky potu 11 z 12 narkoleptických pacientov. Vycvičený pes vie svojho pána varovať až 5 minút pred prichádzajúcim záchvatom, vďaka čomu sa pacient vie uložiť do bezpečnej polohy. Tiež mu vie poskytnúť oporu, prípadne ho chrániť, ak príde záchvat na verejnosti. Lízaním tváre dokáže pes svojho pána vrátiť do bdelého stavu. Strach a stres. Pocit strachu alebo narastajúca úroveň stresu bez akýchkoľvek vonkajších prejavov. Aj toto dokážu psi s prehľadom vycítiť. Jednoducho rozoznávajú zmenu hladiny hormónov, ktoré naše telo vylučuje. To, čo vnímajú, je najmä zmena množstva vylučovaného adrenalínu a kortizolu. Táto psia vlastnosť je pre ľudí veľmi prospešná. Pes na základe prichádzajúcich zmien vie svojho pána upozorniť na to, aby sa vnútorne upokojil. Tým môže zabrániť záchvatu paniky či v ranom štádiu predísť posttraumatickej stresovej poruche. Čaká nás ešte dlhá cesta, kým pochopíme, ako presne funguje psi čuch v odvaľovaní týchto a iných ľudských chorôb. Nehovoriac o tom, aký náročný je tréning psov na dostatočne skorú analýzu zmien v našom tele. Aj keď sú nám mnohé detaily stále záhadou, už teraz vieme, že psia schopnosť vycítiť zdravotné problémy je schopnosť hodná záchrancov ľudského života. Zdroje? Internet. Psie celebrity. Strieborné plátno je otvorené nielen ľudským superhviezdam, ale čím ďalej tým častejšie aj tým zvieracím, ktoré si pomaly vydobývajú svoje miesto v srdci všetkých televíznych divákov. Zviera, účinkujúce vo filme, zdvíha sledovanosť o 10% nielen u detí, ale aj u dospelých, čo filmoví scenáristi veľmi dobre vedia a nedajú na nich dopustiť. Psi sa stávajú hlavnými postavami ako filmov, tak aj kníh a ich neuveriteľné osudy nás stále zdvíhajú zo stoličiek. Nemôžete si práve na žiadneho spomenúť? Asi patríte medzi menšinu. S pomocou modernej počítačovej techniky už často psím hercom odpadá väčšina akrobatických a mimických kúskov, s ktorými im dnes už pomáhajú počítačové programy. Samotná osobnosť psa je však skutočne nenahraditeľná. Ubehlo pomerne veľa času od prvých filmových diel, kde vystupovali verní priatelia človeka. Všetci si určite nostalgicky spomenieme na štyroch tankistov a psa, kde by nemohol chýbať udatný ovčiak Šarik, považovaný takmer za maskota celého tanku. Pes rovnakej rasy je ústredným hrdinom aj ďalších filmových činov, v tomto prípade sa jedná pre zmenu o seriál, ktorý sa stal pre veľa ľudí kultovým. Jedná sa o seriál Komisár Rex z dielne rakúskych tvorcov. Aj keď sa v roli štvornohového kriminalistu vystriedalo niekoľko hercov, Rex ani na chvíľu nestratil nič zo svojej inteligencie, humoru ani odvahu. Pri sledovaní seriálu sa občas nestačíme čudovať, ako môže byť taký ovčiak geniálny. Vyhľadávanie drog, zachraňovanie bezbranných obetí, odhaľovanie výbušnín, to všetko zvládne ľavou zadnou. Odmenou je preň ho neodolateľná žemľa so salámou, pre ktorú je ochotný urobiť naozaj čokoľvek. Jeho pán už potom hrá len slabé druhé husle. Ani detskí diváci si nemajú na čo sťažovať. Nezabudnutelným sa stal Bernardin Beethoven, ktorý sa dočkal dokonca hneď niekoľkých pokračovaní svojho filmu. Osud psa, ktorý sa do svojej rodiny dostal len náhodou a aj cez odpor zásadového otecka, si ho rýchlo všetci zamilujú, je blízky aj mnohým z nás. A kto by nepoznal jednu z prvých psích hviezd, Kóliu Lesy? Ani ona nezostáva v údatnosti pozadu. Sučka, ktorá je z finančných dôvodov odlúčená od svojej zbožňovanej rodiny, sa nevzdáva a nakoniec dosiahne svoje šťastie. Značnej popularity sa dočkalo spracovanie pôvodne animovaného filmu 101 Dalmatínov. Dodnes sa dá len ťažko pochopiť, ako štáb zvládol tak početnú svorku fľakatých šelien. Napriek tomu nás filmy so zvieratami zas a znovu pritiahnu a nedovolia prestať sa rozplývať nad pôvabom a inteligenciou hlavných hrdinov. Psi herci nemajú vrodený talent od prírody a aby si mohli zahrať v akomkoľvek filme, musia sa nielen oni, ale aj ich vychovávatelia a tréneri náležite snažiť. Čo sa učia? Štekanie na povel a dokonalá poslušnosť sú základom, nevyhnú sa ani cvičeniu zastavovať na určitom mieste a kedykoľvek vybehnúť. Všetko sa taktiež musí niekoľkokrát opakovať a pes by mal byť stále pokojný a poslušný. Za obdivuhodnými skokmi kamkoľvek sa často skrýva len hodená aportujúca hračka a o ostatok sa postará samotná kamera. Žiadny pes však nie je dokonalý a tak sa ich v jednej úlohe vystrieda aj 5, kedy každý jedinec zvláda iný trik. Samotné natáčanie býva pre filmárov ťažkým orieškom, na psích hercov čakajú naozaj komplikované kúsky. Okrem toho sa ich majitelia nesmú objaviť v zábere, majú zakázané na psa aj hovoriť. Posúďte sami. Ako prinútiť psa, aby pribehol z určitého miesta presnou rýchlosťou, zastavil sa pri jednom človeku, sadol si a zaštekal? Jednoducho za popularitu sa platí a psík sa musí snažiť. Na celé natáčanie dozerá skúsený ochranár zvierat a tak sa našťastie nemusíme obávať, že by niekto zvierace hviezdy k čomukoľvek nútil. Psi herci sa skoro dočkajú aj vlastného chodníka slávy, ktorý onedlho vznikne v Londýne. Horúcimi kandidátmi sú práve Lesy alebo plastelinový hávko Gromit z filmu Prekliatie králikodlaka. Obdobou ľudského ocenenia Oscara sa stala psia cena Fido, ktorá patrí výnimočným psím výkonom vo filme. Komisár Rex. Vedeli ste, že slávneho psa si v detektívnom seriáli Komisár Rex zahralo až 6 psov? Seriál rakúskej televízie o prípadoch, ktoré riešia oddelenia vrážd viedenskej polície a kde hlavnú úlohu hrá nemecký ovčiak Rex, sa prvýkrát vysielal pred 20 rokmi 10. novembra 1994. Komisár Rex sa vysielal vo viac ako 90 krajinách, veľkú sledovanosť mal aj u nás. Doposiaľ sa natočilo 197 dielov. Najväčším ťahákom seriálu sa stal neohrozený a šikovný psí hrdina, ktorý pomohol rozlúštiť rad prípadov a neraz zachraňoval životy. Nie len Rexov bolo v seriáli viac. Aj jeho parťákov sa vystriedalo niekoľko. Prvým psím protagonistom Rexa bol nemecký ovčiak menom Reginald von Ravenhorst, ktorý hral do roku 1998. Nasledovali Red Butler, Alex, Henry, Nick a Achy. Komisára Mosera, Rexovho parťáka, hral až do 4. série rakúsky herec Tobias Moretti. V roku 1997 ho vystriedal nemecký kolega Gedeon Burkhardt, ktorý stelesňoval komisára Brandnera. Po jeho odchode v roku 2001 prebral vôdzku až do 10. série dokončenej v septembri 2014 Rakúšan Alexander Pschill ako komisár Hoffmann. Od roku 2008 sa vysiela pokračovanie vzniknuté v taliansko-rakúskej spolupráci s názvom Návrat komisára Rexa. Policajná legenda Ryško. Bude ďalší komisár Rex? Asi 140 psíkov vychovajú každý rok na policajnej kinologickej stanici v Moravskom Svetom Jáne. Psíkov, ktorí prejdú výcvikom, využívajú pri práci policajti a dozorcovia vo väzniciach. Na policajnej chovnej stanici vychovávajú cca 140 šteniatok a zostávajú tam asi do 2 mesiacov. Potom si ich berú policajní psovodi, ktorí ich učia všetko, čo policajný pes potrebuje. Povahové vlastnosti služobného psa musia byť na vyššej úrovni. V teréne funguje často sám a keď urobí chybu, dopláca na to on alebo aj policajt. Vysvetľuje Patrik Vincúr, vedúci strediska služobných psov. Policajný pes hryzie do celého tela, nie len do rukáva a rozhodne sa nesmie báť streľby. Legendárny policajný pes Ryško, ktorý má teraz 10 rokov, sa po rokoch v policajnej službe chystá na zaslúžený dôchodok. Už len zacvičiť svojho kolegu. Dlhé roky pomáhal slovenským mužom zákona zaistiť kilogramy drog. Teraz ho v náročnej službe nahradí iný belgický ovčiak Yorky, ktorý má 7 mesiacov a ktorý je síce už takmer rovnako veľký, ale zatiaľ len zbiera skúsenosti od svojho staršieho kolegu. Belgický ovčiak Ryško je najväčšou legendou medzi bratislavskými policajnými psami. Trikrát vyhral majstrovstvá Slovenska vo vyhľadávaní drog, hovorí psovod Emil. Za psíka hovorí jeho práca, počas svojej bohatej kariéry sa mu podarilo nájsť kilogramy omamných látok. Keďže belgické ovčiaky sa dožívajú priemerne 13 rokov, je už v podstate dôchodca. Starobu trávi doma u svojho policajného psovoda Emila. Najmladšieho člena skupiny bratislavských policajných psov určili za nástupcu legendárneho Ryška. Jeho úlohou je teda hľadať omamné látky v autách, domoch a u drogových dílerov. Yorky má pred sebou náročnú úlohu – vyrovnať sa svojmu predchodcovi Ryškovi. Hoci zatiaľ majstrovstvá nevyhral, ide o perspektívneho psíka. Nedostatok skúseností nahrádza veľkou snaživosťou a mladistvým elánom. Zdroje: Čas.sk plus 1 internet. Sústredenie 2017. Tento rok sa pracovno-relaxačný pobyt držiteľov vodiacich psov a žiadateľov o vodiaceho psa, na ktorý nám poskytlo finančnú dotáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, konal 21. až 26. augusta 2017. Už po tretí rok sme sa stretli v historickom meste Nitra a ubytovaní sme opäť boli v penzióne PKO Nitra. Penzión má pre nás strategickú polohu. Nachádza sa vo veľkom parku, ktorý je vhodným miestom na venčenie psov a 3 minúty od centra, ktoré je výborné na trénovanie. Po zvítaní sa, ktoré býva radostné ako pre nás ľudí, tak aj pre psy, a po ubytovaní sa, sme zasadli k chutnému obedu. Po obede Jarka Virágová zreferovala, čo nového v VŠVAP. Nasledovalo oboznámenie sa s programom a hneď potom začali prvé 30-minútové tréningové prechádzky. Tieto nám trénerom poskytli síce krátky, ale dôležitý náhľad na jednotlivé vodiace dvojce. Druhý deň, utorok, sa niesol v čisto pracovnom duchu. Do obede aj po obede bolo vyplnené 45-minútovými tréningami v centre mesta. Podvečer, po krátkom oddychu, sa pokračovalo v nasadenom pracovnom tempe. Jarka Virágová pripravila prednášku Poďme si povedať, čo je to vodenie, ktorej podstatou bolo, aby jej účastníci nemali len pasívnu úlohu poslucháčov, ale interaktívne sa na nej aj podieľali svojimi vedomosťami a pripomienkami. To, že prednáška bola veľmi zaujímavá, náučná a potrebná pre všetkých, sa odzrkadlilo v následnej diskusii. V stredu sa v doobedňajších hodinách opäť trénovalo v meste. Po obede najskôr všetci absolvovali pripravenú prekážkovú dráhu v nepriehľadných okuliaroch. Neskôr boli rozdelení do skupín po 4 a spoločne precvičovali poslušnosť, aporty a chodenie pri nohe. Pred večerou sme stihli ešte všetkým psom ostrihať pazúry, vyčistiť uši a zistiť, koľko vážia. Večer sme sa zabavili pri tombole. Vo štvrtok sa trénovalo len do obeda. Potom už mali všetci osobné voľno, ktoré každý využil po svojom. Niektorí oddychovali, iní zase nakupovali a podaktorí zasadli do reštaurácie na kávu alebo na pohár dobre vychladeného piva. Pre spestrenie programu sme na večer vymysleli akciu Nočné vodenie. Prosím, nepredstavujte si vodenie v úplnej tme. Vodilo sa v priestoroch parku pri štandardnom nočnom osvetlení. Každá vodiaca dvojica mala absolvovať trasu, ktorá sa skladala z troch úsekov. Prvým bola prekážková dráha. Na začiatku druhého úseku mali vyhľadať miesto, kde dostali za úlohu odstrojiť psa, ktorý bol od toho momentu na voľno. Ale mal sa zdržiavať pri svojom pánovi. Druhý úsek, zdolanie bludiska, spočívalo v nasledovaní lana napnutého medzi stromami. Tretí úsek bol opäť o vodení. Bolo potrebné privolať si psa, nasadiť mu postroj a podľa inštrukcií, ktoré boli zadané na úplnom začiatku trasy, povelovať psa, aby sa dostali do cieľa. Piatkové ráno bolo vyplnené poslednými tréningami. Po nich už psi dostali zaslúžené voľno. Veselé popoludne mala názov súťaž dvojíc, ktorý sa zúčastnili aj osobní asistenti našich účastníkov. Zábava, uvoľnenie, relax bolo cieľom tohto popoludnia. Usmievavé tváre aktérov po súťaži boli toho svedectvom. A na záver zhodnotenie. Každý účastník si vypočul zhodnotenie svojej práce so psom vo vodení, úroveň formálnej poslušnosti a celkový dojem súžitia. Toto sústredenie sa zapíše medzi najlepšie sústredenia, ktoré výcviková škola poriadala. Úroveň vodenia bola veľmi dobrá a vodiacim dvojiciam, ktoré sa zúčastnili minuloročného sústredenia, sa určite zlepšila. Spolupráca v týme Človek-Pes sa dala veľmi pekne odpozorovať. Evidentne sa zlepšila práca s vodičom ako nástrojom na komunikáciu s psom, ďalej uvedomenie si, ako veľmi dôležité je byť sústredený a udržiavať v sústredení aj psa, a tiež rozlišovanie rutinného vodenia po známych trasách a vodenie v neznámom cudzom prostredí. Väčšina zistila, že nie je jedno, akým tempom sa kráča, a snažili sa stabilizovať pracovné tempo. Mladé psy odovzdané na konci roka 2016 a začiatkom roka 2017 sa potrebujú ešte usadiť v novom prostredí, zladiť so svojím novým pánom, zvyknúť si na stereotypy, ale aj na novinky, ktoré prichádzajú do ich životov. Čo treba určite zlepšiť, je formálna poslušnosť. Tu sa objavili nedostatky. V programe sústredenia na budúci rok sa cvičeniu formálnej poslušnosti bude určite venovať väčšia pozornosť. Po zdravotnej stránke psi nemajú žiadne vážnejšie problémy a veľmi nás teší, že aj ich váhy sú udržiavané v norme, to jest nie sú prekrmované ani podvyživené. Na konci sústredenia je zvykom vyhlásiť vodiacu dvojicu, ktorá za ostatný rok urobila najväčší pokrok. Tento rok to boli až dve dvojice. Imrich Bartáloš s Ilzou a Eva Kaletová s Indym. V mene kolektívu VŠVAP by som chcela všetkým účastníkom sústredenia držiteľov VP 2017 pogratulovať k dosiahnutým výsledkom a vyjadriť poďakovanie, že prácu trénerov zveľaďujú a že psi im zverené sa u nich majú viditeľne dobre, a dúfam, že aj oni pociťujú, ako im nesmierne pomáhajú a zlepšujú kvalitu ich života. Jana Krištofová. Skôr než začnem hodnotiť, rád by som sa poďakoval organizátorom a sponzorom, že tak skvelá akcia sa mohla konať. Z môjho pohľadu je sústredenie super oživenie letných mesiacov, kde si môžeme aj oddychnúť, načerpať nové skúsenosti od psíčkarov, môžeme nadobudnúť nové priateľstvá, ale taktiež znova osviežiť terajšie. Začal som zľahka, no aj tak najväčší prínos toto sústredenie má pre danú dvojicu, čiže vodiaci pes a majiteľ. Je to super priestor, kde si môžu obaja overiť, ako na tom sú, kde sa dá ešte zlepšovať, čo je potrebné lepšie a korektnejšie riešiť, kde má daná dvojica chyby a ako sa dajú naprávať, ale aj opačne. Sústredenie nie je len o hľadaní chýb a nedostatkov, ale taktiež je to aj podsta dvojic pri spolupráci. Dvojica si môže overiť, ako na tom je, a tešiť sa z pokrokov a zo samotného výkonu. Čiže je to aj také zadosťučinenie za prácu danej dvojice. Taktiež pozitívne vnímam fakt, že na túto akciu si môžeme vziať aj svojich asistentov. Nie len z hľadiska toho, že sú pri nás, keď si nevieme s niečím rady, a pri sprevádzaní, ale hlavne preto, že môžu vidieť, ako naše psi pracujú, ako pracujeme my, Môžu vidieť a osvojiť si určité pravidlá z pohľadu tretej osoby, čo sa smie, čo nie, čo je rušivé a čo je potrebné, aby vodenie prebiehalo ako má. Ja som túto možnosť využil a vzal som svoju asistentku na trasu, kde mohla názorne vidieť, ako pracujeme. Taktiež bola na ostatných workshopoch, kde si mohla osvojiť určité poznatky. Verím, že jej to niečo dalo a určite bude vedieť viac ako iní okoloidúci či ostatní známi. Osobne si myslím, že takúto skúsenosť by mal podstúpiť každý asistent, ktorý chce pracovať s nevidiacím, ktorý má vodiaceho psa. Lebo niekedy im môžeme hovoriť čokoľvek, ale až keď to vidia a počujú z úst ostatných, tak si uvedomia, že toto sa má robiť tak, toto takto a toto sa robiť nemá. Pozitívne hodnotím tréningy, ich odborné vedenie, kreatívne aktivity či už pre psov ako prekážková dráha, taktiež aj aktivity pre nás ako športové hry či workshopy. Na záver ešte raz ďakujem, že takéto aktivity sú, udržiavajú sa a vznikajú. Michal Sihelský. Mne sa na sústredení páčilo úplne všetko, ale najviac ma zaujala prekážková dráha a súťaž bez psov, kde sme si precvičili svoje zručnosti. Verím, že sa sústredenie bude opakovať ešte veľa rokov. Eva Kaletová. Stretnutie ľudí s rovnakým postihnutím, ale aj s rovnakou veľkou záľubou je vždy pre všetkých prínosné. Niektorí sa poznáme už veľa, niektorí menej rokov, všetkým nám však ide o to, aby sme sa po boku svojich vodiacich pomocníkov naučili ľahšie zdolávať fyzické aj spoločenské bariéry, s ktorými sa v reálnom živote často stretávame. Najdôležitejšie na sústredení je samozrejme vodenie, v neznámom teréne pod drobnohľadom našich prísnych trénerov. Okamžite odhalia chyby, ktorých sa pri vodení dopúšťame. Len za ich dopomoci môžeme neustále vylepšovať a zefektívňovať naše vodenie. Za rovnako užitočný pre nás považujem aj Jarkin workshop. Z jej odbornej prednášky a pútavého rozprávania sme sa poučili, ako správne vnímať a porozumieť našim psom. Ďakujem aj našim trénerkám Janke a Katke za inovovaný, veľmi dobre pripravený, bohatý program. Do zaujímavých súťaží sa radi zapojili aj naši asistenti a mohli sme tak stráviť veľa veselých spoločných chvíľ. Zábavné bolo aj naše spoločné posedenie v dobovej pivárni taverne. Náš inak vždy zdržanlivý kamarát Jurko vypil asi vtipné pivo, lebo po ňom rozparádený spieval a tancoval okolo svojej bielej palice. Najväčšiu radosť mám zo stretnutia našej celej partie. Sme dobrý kolektív a každý nový klient doň prinesie len zaujímavé oživenie. Sústredenie tak vnímam ako veľké rodinné stretnutie. Už teraz sa teším na ďalšie. Andrea Kujovičová. Odkedy sa naša familia rozrástla od najkrajšieho, najposlušnejšieho, najzodpovednejšieho tvora na svete, o Ivorka, opäť sa každý rok teším na týždňové sústredenie. Ako zainteresovaní dobre vedia, býva to 6 úžasných dní, naprataných prácou, hrou, zábavou, bohatých na krásne zážitky. Pre ľudských a rovnako aj pre štvornohých účastníkov. Sústredenie je výborná vec. Zíde sa skvelá partia. Ľudskí parťáci tu razom zabudnú na bežné starosti, prežívajú krásne chvíle, naberajú nové skúsenosti. A to ani nehovorím, aký happy sú ich štvornožci. Nie väčšieho psieho šťastia, ako keď sa môžu po roku stretnúť so svojimi chlpatými kolegami, často aj súrodencami. To je potom neverbálny debát, klebetenia labradorskej radosti. Tak sa pár týždňov dopredu teším na tohtoročné sústredenie. Už po tretí raz bude na mojej rodnej pôde, v Nitre. Po úpornom hľadaní vhodného miesta konania, ono nie je jednoduché nájsť spriazené duše, čo prichýlia svorku psov, hoci aj ako vychovaných, sa našou Amerikou stáva zariadenie PKO v Nitre. Vďaka za to ústretovosti majiteľa. Ja som vďačná dvojnásobne, veď som vlastne doma. Ani nevedno ako a je tu pondelok 21. augusta. Ráno veselo štrádujeme do práce. Cestou hľadáme kôž na odpadky, lavičku, potom prechádzame cez prechod. Ivorko je v siedmom nebi. Veľmi rád pracuje a to bôž, keď sa pri robote stále niečo deje. Možno už vie, čo nás čaká po obede. A je to tu. Po práci príde pre nás asistentka Erika a ide sa. Pár zastávok busom a sme na mieste. Joj, je to vítania, ovoniavania, oblizovania, vrtenia chvostíkmi, radosti. Ale len chvíľku. Sotva sa zvítame aj my, človečí účastníci, už aj mažeme s Ivčom na trasu. Ako fajn. Aspoň nebolo kedy podľahnúť môjmu neslávne obľúbenému stresu. Ako si mi vôbec žili netrhá ani fakt, že za nami kráča Jarka osobne. Ona, kedysi môj postrach. Som pokojná ako Angličan na pláži. Ivorko, celý šťastný, že mu nič nekazím, vznáša sa kade a ako mu prikazujem. Hotová báseň. Len máme zrazu trasu zdolanú. A vraj, super! Až ma od radosti dvihlo pri Jarkinom zhodnotení. Za odmenu sme si ešte po hodinku potrkotali s tlupou fajn kamošov a šli sme domov zaspať na Vavrínoch. Mne sa tuším, niečo krásne snívalo. Ivkovi stopro tiež. Druhý deň bol podobný. Ráno opäť naša radosť zo života, k tomu nám prijalo aj počasie. Celý týždeň bolo také akurátne konco augustové teplo. Slniečko už malo svoju najletnejšiu prácu za sebou, príliš nepripekalo, ale usmievať sa na nás dokázalo. Skrátka, aj čas ideálny pre naše maximálne sústredenie sa na sústredení. Po obede zase trasa, znovu som bola šťastná, ako sme všetko s Ivorkom zvládali. Večer milé posedenie s bandou sústredencov a nakoniec noc všetky naše zážitky premenila na čaro snov. Streda už bola trochu iná. Po našom pracovnom kolobehu prišla na sústredení na rad naša, a asi nielen naša, tak trošku nočná mora. Poslušnosť. V lani sme pohoreli, nuž som sa akcie desila aj teraz. Darmo Ivorka cvičím v sterilnom prostredí tam, kde sme sami, kde nevyrušujú psi kamoši, ľudskí zvedavci. Tam pravda, že poslúcha. Ibaže tu? Ouha. Prekážky dáme bez ťažkostí, ale tá nešťastná poslušnosť. Ivo si cvičisko zamenil za cirkusovú manéž, predvádzal sa o 106. Robil kotrmelce, kradol aporty kolegom, vymýšľal, behal, kade on chcel. No, hrôza. Nepoznávala som toho môjho fantastického psíčka. Ale prežili sme a pri čistení ušiek, vážení a strihaní nechtíkov sa rozčarovanie z poslušnosti pomaly strácalo. Skoro úplne zmizlo. Pri večernej veselej zábave, pri tombole, stratené ilúzie popravilo riadne unavené šťastie. Nechápem, čo si dolámalo, keď si sadol aj na mňa. Podarilo sa mi vyhrať zo pár fajn cien. A čo bolo neskutočné, ušla sa mi prvá cena. Dodnes nechápem. Len si predstavte, stala som sa majiteľkou auta. No fakt, predala mi ho Jarka osobne. K autíčku som vyfásla aj pohonnú hmotu, šampanské. A zaujíma vás, akéže to fáro parkuje v mojej garáži? Najprv vám poviem, že garážu je v kúpeľni a že tým velevozidlom je húbka v tvare auta. No, nasmiali sme sa a tak nakoniec, šťastne, veselo, skončil aj ďalší sústredkový deň. Nesmierne som sa tešila na avizované štvrtkové nočné vodenie. Väčšina osadenstva sa toho obávala, lebo vraj po tme moc nechodia. Pre nás s Ivčom je taká malina, veď v zime chodíme veselo po tme do a pomaly aj z práce. Keď sa o 21. hodine zotmelo, vyrazili sme. Svedkom dobrodružstva sa stal okruh v parku. Najprv sme zdolávali prekážkový úsek, potom sme naše psie oči pustili na voľno a orientovali sme sa sami po vodiacej línii z lán poprivezovaných ostromi. To bola teda psina. Raz som sa divne musela vyšplhať na strom, pri inom strome som sa za lanom takmer plazila. Iný dubisko ma riadne vykrstil trčiacimi vetvami. No super halus. Na konci stromotrasy sme privolali svojich psích sprievodcov a vedno sme museli dokončiť okruh a vrátiť sa. Poviem vám, bol to skvelý zážitok. Ešte mi ostáva porozprávať o, pre mňa a Ivorka, poslednom sústredkovom dni piatku. Mali sme veselé popoludnie. Bola to originálna zostava priestorovky, seba obsluhy a vedomostí už len pre nás, človečie stvorenia. Dlhá trasa so stromov, zas rôzne pospájaných lanami, bola predelená piatimi kvízovými stanoviskami. Pri každom sa plnila nejaká úloha. Na jednom každé dvojčlenné družstvo muselo zvládnuť prvú pomoc. Obviazať poranenú hlavu, na ďalšom vybrať gombík s dvoma dierkami a prišiť ho na perinu, na inom stanovisku čakal kvíz hmatovej a sluchovej pohotovosti a na poslednom Jarka dávala otázky týkajúce sa života vodiaceho psa. Medzitým viseli na spomínaných lanách vrecúška s rôznymi predmetmi, ktoré bolo treba identifikovať. Myslím, že po poslednom stanovisku si každý vydýchol. Trvalo vari pol hodiny, kým sa družstvo dokopalo ku koncu. Ale užili sme si pritom kopec švandy. Počkali sme si na vyhodnotenie poobedia a ako medailu si každý odniesol pohár s reliefným číslom miesta, na ktorom skončil. Potom prišlo zhodnotenie celej akcie. Bola som milo šokovaná. Jarka sústredenie vychválila až po nebo. Takmer nič negatívne na nikom nenašla. Naopak, vraj to bolo jej doteraz najlepšie sústredenie. Pre mňa tie slová znieli ako rajská muzika. Presne vystihovali aj moje pocity. No povedzte, môže byť niečo vzácnejšie ako bohatstvo týždňa, ktorý človek neprežil nadarmo? Chcela by som sa veľmi poďakovať všetkým z výcvikovej školy a pravda, že aj účastníkom súprového sústredenia za ten krásny, nezabudnutelný týždeň. Ahojte všetci na ďalšom sústredení. Iveta Zbránková. Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvali ste tretie tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Od mikrofónu sa s vami lúči Ivica Just. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia.